seguindo os pasos dos heróis e heroínas anteriores, propoñémosche converterte en activista. Un activista é unha persoa comprometida que actúa para visibilizar, defender e denunciar dereitos, loitando de xeito pacífico a través de divulgación, protestas ou campañas de concienciación. Desempeñando o teu novo rol, terás que resolver 5 misións relacionadas con cada unha das temáticas das maletas instalacións. En cada unha delas, tes que loitar por un dereito que hoxe en día aínda está en perigo. Como? 1. Reúnete co teu grupo. Xuntos é mellor. 2. Premen cada unha das temáticas recollidas no cadro de misións da seguinte actividade. Infórmate sobre elas. 3. Pensa na túa realidade e identifica situacións ou comportamentos non respetuosos coa diversidade relacionadas con cada unha das temáticas propostas. 4. Anota as causas que pensas que provocan esa situación. Ser conscientes axuda a reflexionar. 5. Escribe unha posible solución, mensaxe ou campaña para levar a cabo. Propoñer medidas suma esforzos. Tendes pouco tempo, o mundo corre perigo. Intentade ser breves e veloces. Ide poñendo en común as respostas no documento amosado.